Campus FM prezenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitbata ta' Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Nsemmilkom minn Campus FM nilqgħkom għal 13 il-programm fis-sensiela Testment bla flus fejn illum ħankomplu niddiskutu propju il-lingwa tagħna u llum il-punt fokali tagħna se tkun l-għażla tal-lingwa. Fil-ħajja ta' kuljum aħna u nikkomunikaw ma' ħaddieħor il-ħin kollu inbidlu il-varjetà tal-lingwa li nużaw. Dan ifisser li għall-istess idea dejjem hemm mod differenti kif tgħidha u l-kellim ikun irid jagħżel waħda li tixraq propju għas-sitwazzjoni li jkun fiha. Ngħidu aħna hemm diversi modi kif wieħed jista' jesprimi l-ħtieġa biex tinfetaħ tieqa. Biex nagħtu xi eżempji. Iftaħ it-tieqa. Tista' tiftaħ it-tieqa. Tista tiftaħ it-tieqa jekk jogħġbok, ara tiftaħ xit-tieqa, m'hawn arja ta' xejjaw, qed inħoss is-sħana. Tgħid niftħu t-tieqa, għax ma tiftaħx it-tieqa. Biex niffunzjonaw fil-komunità lingwistika tagħna ikollna nidħlu f'diversi sitwazzjonijiet soċjali u għalhekk għandna ħażna ta' alternattivi lingwistiċi li jinbidlu mas-sitwazzjoni.
Unsibu erba fatturi li ġaluna niblu l-varjetà ta' diskorsna. L-ewwel, is-sitwazzjoni jew l-atmosfera li nkunu fiha. Per eżempju, meta nkunu mal-familja għall-ikel, tista' tkun is-sitwazzjoni ta' meta aħna nkunu mal-ħbieb f'party, jew mal-istudenti f'lecture, jew għall-qudies tal-ħadd, jew mas-supporters f'logħba futbol. Jew għandnu ta' nagħmlu kontratt, dawn huma kollha sitwazzjonijiet illi fihom l-atmosfera tinbidel. Jekk jiena nkun għandnu notar qed nagħmel kontratt għax xtrajt biċċa proprjetà, l-atmosfera hija wis differenti meta nkun qiegħed ma' ħbieb f'parti. U dan huwa mela fattur importanti biex jiddetermina l-għażla tal-lingwa tagħna. It-tieni, mela dik kienet l-ewwel is-sitwazzjoni jew kellha l-atmosfera, x'dawn jmorru flimkien. It-tieni, it-tieni fattur li jiddetermina l-għażla tagħna tal-lingwa huma l-parteċipanti fl-interazzjoni. Jiġifieri dawk li jieħdu sehem fil-flatt ta' diskors u x'jaffetwa, pereżempju l-età tagħhom. Jekk inti kollok nannu ta' 70 sena qed jitkellem ma' tifel ta' 5 snin, għandek differenzi hemmhekk. U allura wieħed jippretendi li nannu sa jimmodera l-lingwa tiegħu biex jifmu t-tifel ta' 5 snin, mhux bil-maqlub, għax l-esperjenza ta' nannu hija ħafna iktar vasta minn ta' t-tifel. Hemm ukoll l-istess. Ġifieri tiddetermina aħna fil-każ tagħna il-Maltin, is-sess fil-lingwa huwa ingastat iffossilizzat ġol grammatika tagħna. Għamna kien nitkellmu fuq il-problemi tal-ġender. Sewa, jiġifieri jiena u inti ninkixfu x'aħna. Bl-Ingliż ma tinkixefx jekk jiena ngħid I am going to school bl-Ingliż, sewa, unsiba miktuba, mankux naf min qed jitkellem. Ma jekk inti tajt jina sejra l-iskola, emmek kxift li jinti mara. Il-parteċipanti u koll jaffetwom il-xol taħħom. L-status socio-ekonomiku taħħom. Ġveri, wieħed li huwa imċaħħat minn ħafna affarijiet ċaktar xilli sassib li produċi lingwa differenti minn ieħor li huwa komdu minn kollox u ma jonqsu xejn. Smet ngħid hemm ċaħad minn ħafna affarijiet, tista' tkun li inti tkun studenta. Studenta inti għadek imċaħda, b'mod metaforiku naturalment, minn attitudni libera ta' dak li tista' tagħmel li trid fis-sens li meta inti tkun qiegħda bħala mara ta' karriera għandek ħafna iktar libertà. Tara, ġifieri qed nitkellmu fuq dawn. U mbagħad anke ir-relazzjoni ta' bejn il-partiċipanti, pereżempju jkollok l-employer u l-impjegat, il-miżewġin, il-kollegi, ftehmna. It-tielet fattur u mbagħad li jiddetermina l-għażla tagħna tal-lingwa huwa s-suġġett li jista' jkun fuq ix-xogħol, fuq l-isports, il-politika, il-liġi u bost oħrajn. Jekk aħna se nitkellmu fuq il-liġi se nużaw diskors mod. U jekk aħna se nitkellmu fuq il-logħba tagħna lil-ħadd, sewa se tkun mod ieħor. Ir-raba' fattur mbagħad huwa l-funzjoni tal-interazzjoni, tal-lat li aħna wasalna biex nikkomunikaw flimkien. Din il-funzjoni tista' tkun, pereżempju, xi talba, xi request, tista' tkun interpretazzjoni ta' xi ħadd. Jew ta' xi ħaġa, qoti ta' tagħrif, ringrazzjament, diskussjoni, tilwima, hemm ħafna funzjonijiet li aħna nużaw fil-każ tal-lingwa. Issa dawn il-fatturi, ġifieri, is-sitwazzjoni, il-parteċipanti, is-suġġett u l-funzjoni jispjegaw għaliex nażlu forma u mhux oħra. Jispjegaw id-differenza bejn iftaħ it-tieqa, wieħed mill-eżempji li semmejt inti fil-bidu, silen. U tista' tiftaħ it-tieqa jekk jgħux bok, hemm dik id-differenza. Kif se tispjega? Ħares daqsxejn lejn il-fatturi li jiddeterminaw l-għażla u tkun taf għaliex. Sewa, jagħtuna tagħrif soċjali u psikosoċjali involut fl-interazzjoni lingwistika u fl-għażla tal-varjetà. Issa hawnhekk qegħdin ngħidu. Jagħtuna tagħrif soċjali, tkellimna fuq it-tagħrif soċjali anke l-ġimgħa l-oħra. Però issa dħalna fuq tarif psikosoċjali. It-tarif psikosoċjali aħna b'implikazzjoni semmejna xi ħaġa l-ġimgħa l-oħra wkoll fejn tingħaqad il-personalità ma l-atmosfera soċjali. Il-bilingwiżmu iġalna nagħmlu għażla oħra issa, u aħna l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-kultura u parti mill-kultura Maltija hija il-bilingwiżmu. Ma tistax tinjoraħ il-umana għal sekl sħaħ u illum qegħdin ħafna iktar konxji tiegħu. Sewa, imma il-fatt li qiegħed magħna il-bilingwiżmu iġalna nagħmlu għażla oħra, l-għażla tal-lingwa. Xi tfisser? Jiġifieri. Għandna ż-żewġ lingwi, il-Malti u l-Ingliż. U kull meta nifħu ħalqna jiena u inti, irridu nażlu biss se nitkellmu bil-Malti jew bl-Ingliż. Ftehmna, issa dena ma nqolx ngħiduh u nagħmluh b'mod konxju. Sewa, imma jista' jkun li inti għandek sitwazzjoni, pereżempju, meta kont immur nagħmel l-oral ta' systems of knowledge lill-istudenti, minħabba li dawk setgħu jagħmlu l-proġetti tagħhom kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti. Sewa, u minħabba li għandna dan il-fattur tal-bilingwiżmu, l-ewwel ħaġa li konna nistaqsihom jiena konna ngħidilhom intom biex tridu titkellmu bl-Ingliż jew bil-Malti. Jieħdu deċiżjoni u mbagħad jibqgħu biha naturalment. Nifhmu ġifieri dik hija l-ewwel għażla. Sa naturalment kieku konna ġo pajjiż monolingwu, dik qatt ma tistaqsiha għax dejjem tassum li inti titkellem dik il-lingwa. Jiġifieri, monolingwi jażel bejn varjetà oħra f'lingwa. Sewa, għax il-monolingwi għandu ċans jażel id-dialett, pereżempju. U il-bilingwi jażel bejn lingwa oħra, plus bejn varjetà oħra fil-lingwi. Jiġifieri jew aħna mhux tal-li nażlu bejn l-Ingliż u l-Malti, u ngħidu aħna se nitkellmu bil-Malti. Imma mbagħad irridu nażlu niġu għat-tieni pass, nażlu il-qasam illi sa naħdmu fih. Allura il-lingwa tiġi influenzata minn dak.
Mela hawnhekk qed ngħidu li l-ħajja Maltija għandha żewġ lingwi. L-istampa Maltija hija kemm xejn kumplessa għax għandna dawk li huma monolingwi u dawn fil-fatt huma l-ftit u dawk li huma bilingwi li huma l-maġġoranza. U dan it-tieni grupp isib ruħu f'diversi sitwazzjonijiet differenti. Ngħidu aħna insibu il-bilingwi Malti meta jitkellem ma' monolingwi li jaf bil-Malti biss, f'dan il-każ il-bilingwi jinqeda bil-Malti, għandna il-bilingwi Malti meta jitkellem ma' monolingwi jew ma' xi ħadd li ma jafx bil-Malti, pereżempju turist, f'dan il-każ il-bilingwi jinqeda bl-Ingliż. U għandna il-bilingwi Malti meta jitkellem ma' bilingwi Malti ieħor. F'dan il-każ il-bilingwi għandu tleta żliet. Jew li jinqeda bil-Malti biss, jew li jinqeda bl-Ingliż biss, jew inkella jinqeda bil-Malti u bl-Ingliż f'daqqa. Din l-aħħar sitwazzjoni twassalna għal dak li rreferejna għalih fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet għal code switching.
So, u nibdew billi nispjegaw x'inhu il-code switching huwa bidla l-kellimi jagħmel minn varjetà ta' lingwa jew minn lingwa l-oħra. Aħna bil-Malti nħobbu ngħidu fil-li kun qed titkellem bil-Malti fil-li jaqbess fl-Ingliż dak huwa l-code switching, jew kellha viġi versa, fil-li tkun qed titkellem bl-Ingliż fil-li titfa' xi espressjoni bil-Malti f'temna. Pereżempju, ħan jieħdu pereżempju ta' code switching minn varjetà l-oħra. Tkun se ssir laqgħa ġenerali tal-kumpanija li nkun magħha. U s-segretarju jgħid li kull azzjonist intitolat li jivvota jista' jaħtar prokuratur biex jattendi minn floku. Jiġifieri, kull membru jista' jibgħat il xi ħadd minn floku. Issa hawnhekk is-segretarju jibda fl-ewwel parti b'varjetà formali u jkompli it-tieni parti b'varjetà informali.
Ġifri hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar code switching minn lingwa għal lingwa, imma minn varjetà għall-oħra.
Ġifieri ġol lingwa stess, ġifieri fil-Malti stess. Għandna parti li hija formali u parti li hija informali. Dak ukoll huwa għamla ta' code switching. Bidla minn varjetà għall-oħra. Mill-banda l-oħra hemm il-code switching li konna qed nitkellmu fuqu ta' bejn iż-żewġ lingwi minn lingwa għall-oħra. D'eżempju ieħor huwa dan ara. Fi klassi waqt lezzjoni tal-fiżika l-għallim jispjega. Kalamita hija biċċa materjal magnetiku that has been magnetized and is therefore surrounded by a magnetic field. Beda bil-Malti fl-ewwel parti u kompla bl-Ingliż fit-tieni parti. Jiġifieri hemmhekk huwa il-code switching illi jaqbeż minn lingwa l-oħra. Mela, b'dawk iż-żewġ eżempji aħna qegħdin nistabbilixxu u ngħidu illi hemm code switching illi jeżisti internament ġol lingwa. U dana jinsab ħafna anka meta pereżempju niġu għall-kwistjoni ta' dialetti. Id-dar titkellem mommok titkellem bid-dialett, iċempel il-bieb u jiġi il-postman u inti ma tibqax titkellem bid-dialett, taqleb u titkellem bil-Malti standard. F'temna, jiġifieri għandek dak ukoll. Il-bilingwi Malti jalterna mill-Malti għall-Ingliż jew mill-Ingliż għall-Malti. Fl-istess sitwazzjoni ta' taħdid għal xi skop partikolari. Dak huwa punt importanti dejjem hemm skop għaliex aħna naqilbu sewwa. Għal ħafna bilingwi Maltin il-code switching isir inkonxjament, isir awtomatiku għax huwa parti minnhom. U jiena naħseb illi għal kważi għal kollha kemm aħna huwa parti mill-istil mentali tagħna. Il-code switching, anka meta inti tkun mod konxju qed taħseb ħafna drabi bl-Ingliż, però tagħmel l-isforz biex tipproduċi kollox bil-Malti. F'temna, il-code switching isir naturalment fil-moħħ hemmhekk. Huwa il-moħħ li jipproduċi idea bl-Ingliż jew biċċa bl-Ingliż u mbagħad inti taġina u titfaħħa bil-Malti. Ħa nieħdu ftit aktar eżempji ta' code switching. Pereżempju, sa dawna kollha huma eżempji li x'imkien smajthom u niżilthom. Sejjaħ lit-tifel and bribe him b'ċikkulata u something else. Era, jaqilbu, mal-ewwel. Eżempju ieħor, l-accident ġara because he lost control u baqa dieħel f'ħajt. Dawna jeżistu ħafna. Eżempju ieħor, I didn't expect him to be there u meta rajtu nħsat. U ma affarijiet, u jekk morru xi darba dawra, jina u inti silejn fuq il-campus hawnhekk, naħseb li nimlew ktieb mhux ħażin, bl-eżempji li hemm. Interessanti li l-aħħar li kont irreġistrajt però ma ġibtiex hawnhekk hija ta' grupp tfajliet fuq il-campus jitkellmu b'għamla ta' Ingliż, jitkellmu bl-Ingliż. Però mbagħad fejn ċertu espressjonijiet li jirreferu għal jew għal Madonna jew nkella xi dawa balla sewa dak jiġu bil-Malti mbagħad. Hija parti mill-kultura li semmejna. Minn daw l-eżempji naraw li l-code switching jista' jinvolvi kelma waħda, frażi, propożizzjoni jew sentenza sħiħa. F'każijiet ta' diskussjoni jista' jkun hemm siltiet itwal. Imma rridu noqogħdu attenti li l-bdil li qegħdin nitkellmu fuq ma nħaltuhx mas-self ta' kliem mill-Ingliż, dan huwa differenti, huma żewġ kunċetti assolutament differenti. Meta nisselfu kelma mill-Ingliż, nintegrawha fonoloġikament, ġifieri anke il-ħoss nintegrawla, right? U morfoloġikament, ġifieri l-grammatika tagħha. U fil-każ tagħna tal-Malti, sewa dina tieħu l-qafas, il-binja tagħha b'mod morfoloġiku. Per eżempju, kieku ngħid qed niswiċċjaw lingwa boħra. Il-verb niswiċċjaw huwa misluf mill-Ingliż imma tajtu fonoloġija u morfoloġija Maltija, ġifieri tajtu libsa grammatikali anke fil-pronunzja u fl-intonazzjoni u f'kollox għala Maltija. Dak huwa self. Qed niftehmu? Fil-code switching l-element mibdul ma jintegrax ruħu fil-lingwa l-oħra imma ikun hemm bidla totali. Jibqa' jingħaraf li huwa il-lingwa li aħna biddilna fiha, mentri verb bħal niswiċċjaw mhux bil-fors barrani jinduna li dik ġejja minn to switch f'temna. Mod jekk aħna mbagħad inġaluh jinnota u jiffoka fuq partijiet tal-kelma hekk iva. Ma jindunax mal-ewwel, mentri fil-code switching jinduna mal-ewwel.
Mela il-code switching huwa karatteristika komuni kull fejn jinsab il-bilingwiżmu. Iħadmuh il-bilingwi li jużaw l-Ingliż u l-Franċiż, l-Ingliż u l-Messikan, l-Ingliż u r-Russu, l-Ingliż u l-Portugiż, l-Ingliż u l-Arbi, l-Ingliż u l-Grek, l-Ingliż u l-Ludi, l-Ingliż u Swahili, l-Ingliż u n-Norveġiż. Hawn Malta il-code switching huwa imħaddem f'ħafna oqsma u l-kurrikulu nazzjonali jippermettih anke fit-tagħlim. Hawnhekk min għandu attitudni negattiva għal code switching għax forsi jaraw taħlita ta' żewġ lingwi li tikser ir-regoli tal-grammatika. Kultant jingħataw ismijiet peġġorattivi bħal taħlita tgerfixa balbuljata. Lil dawk li ħadnuh spiss jajruhom li ma jafux jitkellmu la bl-Ingliż u lanqas bil-Malti, hawn min jarah bħala qatz jew xi ħaġa li ġġalek tistħi, hawn min jgħid li huwa perikolus għax il-lingwi ma jibqgħux puri. U meta jisimgħu li l-bilingwi Maltin jitkellmu xi barranin jistaqsu din x'lingwa hi, kultant instema' qis Ingliż u Taljan, imma fil-fatt mhijiex.
Sewa, dika hija realtà li jatwilna l-barranin, għax anka aħna rridu nagħtu każ ħadd ieħor jaħseb fuqna. Però ta' min jgħid hawnhekk li bosta minn dawk li ħadmu il-code switching jafu mhux ħażin bl-Ingliż u bil-Malti, aħna għandna l-idea bil-maqlub fil-fatt li min joqgħod jaqleb mill-lingwa l-oħra x ma jaf bl-ebda lingwa minnhom. Jista' jkun hemm xi każijietek, però l-biċċa kbira min iħaddem il-code switching għax fil-fatt ikun jaf iż-żewġ lingwi. Huwa użu li jaqdi il-code switching, ġifieri, xi ħtieġa lingwistika tal-moment. Tant li għal-ħafna huwa riżorsa utli ta' komunikazzjoni, jitħaddem mod inkonxju. Bosta drabi l-kellima lanqas jindunaw li jkunu qegħdin jaqilbu minn lingwa l-oħra. U l-interess tagħhom ikun biex iwasslu l-messaġġ jew il-ħsieb tagħhom u jkunu jafu li dawk li jkunu qegħdin jitkellmu magħhom se jifhmuhom. Jiġifieri, hawnhekk li qegħdin ngħidu nippruvaw immorru kontra l-idea popolari li l-code switching huwa ħażin. Aw, jiena qed ngħid mod ieħor, il-code switching għaw jaf ikun ta' vantaġġ. Fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Ma nistax immur jekk immur Brussel ma jfisix li se nitkellem u se noqgħod nagħmel code switching kollu f'temna għalih hemmhekk mhijiex atmosfera li għan l-istess atmosfera li għandna hawnhekk nista' nagħmel il-code switching għaliex għandi parteċipanti għaw nies għaw illi jistgħu jipparteċipaw fih. Anka hawnhekk jekk insib ruħi f'sitwazzjoni li ma niftiehmx bil-code switching, allura irrid nevita il-code switching, jiġifieri dak li għadna fil-programm ta' qabel li inti titagħti każ is-sitwazzjoni dak se jibqa' jgħod dejjem. Sewa. Il-code switching bejn il-Malti u l-Ingliż huwa karatteristika tal-kultura Maltija dan li qegħdin ngħidu. Ir-raġunijiet għala n-nies jagħmlu code switching huma diversi. Xi wħud jgħidu li ma jkollhomx faċilità biżejjed f'lingwa waħda meta jitkellmu fuq xi suġġett partikolari. U allura jaqilbu mill-lingwa għall-oħra meta ma jkunux jistgħu jsibu xi kelma jew espressjoni li tista' taqdihom f'xi lingwa minnhom. Jew inkella meta lingwa ma jkollix il-kliem xi raq li jeħtieġu. Kultant iħossu li ċerti ideat jistgħu jesprimu aħjar f'lingwa jesprimuhom aħjar f'lingwa u mhux f'oħra. Ħafna drabi nsibu min jgħid li huma dejjem talmu kollox bil-Ingliż u allura it-termini bil-Malti ma jafuhomx. Pereżempju, meta jispjegaw il-matematika. Oħrajn jgħidu li huma jużaw l-ewwel kelma li tiġihom f'moħħhom u ma joqgħdux jaħsbu għal xi ekwivalenti jew għax ikunu għajjenin, għażżenin jew irrabjati. Biftit sforz però isibu il-kliem xiera fil-lingwa bażi. Hawnhekk il-lingwa bażi hija dik il-lingwa li l-aktar ħossuha komda. Huma, ġifieri il-bilingwi dejjem għandu żewġ lingwi naturalment, imma waħda minnhom ikun ħafna iktar komdu fiha mill-oħra. Jista' jkun hemm raġuni għaliex bniedem ħaddem il-code switching minħabba li d-diskussjoni ta' ċerti suġġetti, pereżempju l-finanzi u t-teknoloġija, titlob il-code switching għax ħafna mill-ħidma f'dawn l-oqsma issir bl-Ingliż. Il-code switching wassal biex tagħna espressjonijiet fissi wkoll. Aħna anke meta nkunu qegħdin nitkellmu nużaw for granted, ħatta for granted ta' dik, jew ħalla messaġġ fuq l-answering machine. Jew xtrajter freshener, ġibt full marks. Kollox straightforward dan l-exercise, ara, etnamlu daw l-affarijiet dawn huma espressjonijiet fissi li jintużaw kontinwament fit-taħdit. U dan minħabba il-code switching illi aħna nagħmlu. Kultant ukoll fit-taħdit xi ħadd juża kelma bl-Ingliż u din tqanqal il-code switching. Ġveri kunu donno qegħdin jitkellmu bl-lingwa waħda minn bad wieħed jaqbess u juża kelma bl-Ingliż u allura jkun hemm qisu dak huwa l-permess ta' ħadd ieħor biex jibqa' ċoħe jibda juża wkoll l-Ingliż. Hemm diversi okkażjonijiet oħra insomma meta il-code switching jintuża bi-strateġija komunikattiva partikolari. U dan huwa punt importanti li l-code switching jintuża dejjem meta jintuża bil-aqal mhux bil-qżies, ġifieri qed ngħid hawnhekk, għax hemm strateġija fil-komunikazzjoni. Il-code switching huwa mezz importanti biex iwassal informazzjoni lingwistika u soċjali. Iservi ta' riżorsa komunikattiva li tibni fuq il-perċezzjoni tal-parteċipanti. Pereżempju, Sara tmurant id-dentista li waqt li tkun qed tispjegala bil-Malti x'għandha tuża xi kliem tekniku bl-Ingliż. Id-dentista sewa, Sara tistaqsi bl-Ingliż xi jfissru dawk il-kelmiet. Jiġifieri Sara inqdiet bl-Ingliż biex tistabilixxi li hija għandha edukazzjoni għavolja ma fehmitx il-klim tekniku, hawnhekk qed naqbżu minn reġistru għal bilingwiżmu sewwa. L-għażla tagħha li mill-Malti taqleb għall-Ingliż tevitala ftit tal-mistħija. F'dan il-każ il-code switching jispeċifika l-involviment tal-kellima li hija Sara. Viċin ta' dan l-involviment insibu l-code switching użat bħala solidarjetà ma' grupp. Per eżempju, fi grupp imħallat ta' Maltin u Barranin, Kevin jgħid ċajta bl-Ingliż. Imma ifisser l-effett tagħha bil-Malti lil sħabu il-Maltin. F'dan il-każ il-code switching jenfasizza li Kevin u wieħed minnhom bl-istess valuri. Għamla ta' enfasi oħra hija din is-sitwazzjoni. Per eżempju, it-tifla tibda tingħi għax trid tmur id-dar għax għajjiena u l-omm tibda toħodha bil-ħlewwa. U bil-Malti tgħidilha kemm il-darba dal-waqt ħanini, jiġifieri dal-waqt sejrin. Fl-aħħar it-tifla ddejja u tirrabja magħha, dal-waqt għatlek issa enough. Abżet għall-Ingliż, jisa f'dan il-każ il-code switching hija juri l-omm
qed
tirrabja. Il-code switching jintuża wkoll meta xi ħadd ikun irid jeskludi lil xi ħadd minn xi biċċa mill-konverżazzjoni. Pereżempju, meta l-Maltin ikunu barra minn Malta, f'daqqa waħda jitkellmu bil-Malti bejniethom biex ta' madwarhom ma jifhmuhomx. Din hija ħaġa li issir naħseb kulħadd jagħmilha. Almenu kulħadd jiġifieri l-Maltin. F'dan il-każ il-code switching iservi biex jaqtaw barra lil ħadd ieħor minn dak li jkunu qegħdin jgħidu. Kultant, il-code switching jintuża biex jolli l-istatus tal-kellima. Minħabba li l-Ingliż għandu status ħoli fil-kultura Maltija, nsibu bilingwi Maltin li jaqilbu għall-Ingliż biex juru li jafuh sew l-Ingliż. Ħafna mill-istudenti tal-Università jużaw l-Ingliż fuq il-campus biex juru s-superjorità akademika tagħhom mal-Maltin. Imma jekk ikun hemm xi studenti internazzjonali u jkunu jridu jeskluduh mill-konverżazzjoni, allura mbagħad jaqilbu għall-Malti.
Mela, il-code switching fost il-bilingwi Maltin mhuwiex tgerfixa, imma strateġija komunikattiva sabiex iwassal xi informazzjoni soċjali u lingwistika. U fuq din in-nota għallum se ntemmu il-programm tagħna hawnhekk nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin għall-programm ieħor fis-sensiela Testment bla flus sa dan it-tant minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Testment bla flus. Programm li juri l-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Bkitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Silejn Buħaġar.